Sí.
Xa casi, casi se bota en falta un poquinho de sol, claro que sí.
Vou che contar unha discusión que tiven cuns amigos ali polo mes de xaneiro, febreiro aproximadamente. Ah, que chove moito, decía eu, que va, os tamén sodes moi exagerados, este ano ainda non está chovendo tanto. Tivenlles que pedir disculpas. Pasados un par de meses. Bueno, pues igual sí, diseño, igual se nos está indo un poco das.
No, chovió muchísimo, muchísimo. Claro. Además de moitos días, moita cantidade.
Moita cantidade, sí.
Claro, jornadas de muitísima chuvia.
Bueno, hai que explicar isto, porque todo isto afecta a unha forraxe que xa debería ser de estar traballando xa neste momento con todo isto.
Sí, polo menos na nosa zona de Tarbo Tempo, a maioría de xente estaría ensilando xa. Por que se tende a ensilar cada vez máis cedo? Pois polo que dicía este ao principio, porque canto antes se ensile, antes se pode sementar o millo, non? Facer os traballos para sementar o millo, canto antes se ensile o millo, pois mellor será a colleita e antes se poderá coller. Claro, este tipo de contratempos, pois, trastoca un poquinho os plans todos dos gandeiros, non? A maioría da xente, pois, na primeira, en circunstancias normais, como puderon fertilizar tamén nun tempo bo, en febreiro veo relativamente bo, a maioría fertilizaron, botaron os abonos, un mes despois dos abonos, un poquinho menos incluso, xa se podría ensilar a erva. Aquí hai sitios onde, por exemplo, a erva que está tumbada totalmente, non? Debido a cantidad de agua que caiu sobre todo estes días de atrás, pois moita vai ser moi complicado que a poidan sacar, e sobre todo que a poden sacar coa calidade que tiña, porque claro, era unha erva que tiña moi boa calidade, pero que o tempo, claro, pues, botona a perder en moitos casos.
Bueno, pues este é o primeiro dos problemas. O segundo, bueno, pues que son parcelas onde tamén se vai plantar millo e hai que esperar primeiro a poder sacar isto para poder plantar o millo, co cal unha cosa vai retrasando a outra.
Efectivamente.
As calidades tamén se poden resentir.
Claro, é que a erva, desde o momento que non o colles, non é o momento susto, sabes? Unha planta que teña moito pé, que teña xa espigada, pois perde moita proteína, perde moita fibra. Claro, son circunstancias que merman a calidade da producción, que a fin de contas o que interesa é ter alimento suficiente, pero tamén de boa calidade. Chuvia, o efecto de que non podes recollela no momento óptimo, pois fai que as calidades, cando ao final acabes ensilando, pois sean moito menos o que deberían.
Bueno, falamos de erva e de millo, pero hai outros produtos que tamén se poden ver afectados, a pataca, sin ir máis longe.
Sí, a ver, esa zona de Carballo é máis pataqueira que a nosa, pero en Mazaricos, por exemplo, a maioría de xente que sementou as patacas habrá unha semana ou 15 días, habitualmente farían o antes, pero a chuvia non lles deixou, pois están vendo como ninguna saliu á superficie ata agora. Con este frío e esta chuvia, pois a pataca non sae, evidentemente.
Bueno, pues eso, problemas de que chova tanto o con tanta intensidade, podemos decir. A ver, nunca choviu a gusto de todos, nunca choviu que non escampara. Ese escampar igual chega para a semana que ven. Esta de momento as previsións din que non. Estamos todos mirando o ceo.
De todos xeitos, de que deixe de chover ten que pasar varios días.
Claro, ten que secar o terreo, claro.
O terreo ten que secar porque con estos tractores, estos remolques tan grandes e tal, como o terreo non te ben seco, pois non podes entrar. Pero bueno, é o que dices ti, esta semana xa nada, e a que ven, pois veremos a ver como van.
Bueno, pois mirando o ceo.
Como sempre,
hai cosas que neste caso non cambian.
Hai cosas que non cambian, nin cambiarán. Nin cambiarán.
Don Xoán Ramón Albite, agradezo que estivera unha vez máis contando nos estas cousas. Cuídeseme moito.
Igualmente,
hasta pronto. Unha e 4 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos con Coitelo de Pau e Diego Ferreiro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Oxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega certificada sen oso para guisar 9,89 euros o quilo. E cabaciña 1,05 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8. C 94,2. Vimienzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Delfina Esperanza Díaz Corbelle falleció hoy a los 93 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hermanos Severino, fallecido, María Isabel, Filomena y Mercedes, fallecida, Díaz Corbelle, hermanos políticos Carmen Caamaño Baliño y José Castro Pombo, sobrinos Severino, María, Paco y Emilia, sobrinos políticos María Viña, Guillermo García, Marisol González y Tomás Lucas, bisobrinos Víctor, María, Adrián, Fanny y Naila. Sobrina nieta, Carla, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver mañana viernes con salida del tanatorio a las 5 de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo, teléfono 981 70 1505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Carballo, a 4 de abril de 2024, www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro. Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981 73 28 30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Oxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega certificada sen oso para guisar 9,89 euros o quilo. E cabaciña 1,05 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Diego, ¿qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Diego Ferreiro? ¿Qué tal?
Bien, estable.
Ay, gloria, gloria, gloria. Ay, ¿todo bien?
Sí, estable, ¿no? A ver, esta semana este cambio de hora costó un poquillo más.
Uy, dime a mí cómo estaba yo el domingo de luz. Totalmente perdido, ¿eh? Sí, con este domingo.
Sí, este un poquillo más.
Este afectame. Por lo menos este año afectóme.
Coincidí con la Semana Santa también. Vuelta al cole. Bueno, que sigo así un poquillo, ¿no?
WhatsApp de programa para que nos escriban. 679-43-27-87. 679-43-27-87. Nada, comenten lo que quieran sobre los temas que proponemos nos o sobre los temas que quieran proponer ustedes. 679-43-27-87. ¿Por qué, Gloria?
Bueno,
porque no, también podía decir que
es una canción de nostálgica, ¿no? De algo que nos falta, ¿no? Parece que me manca, ¿no? Que me falta. Pusimos a ir a veces, muchas veces, sobre todo, tenemos a Xan Fraga, que escribió mucho sobre el tema, ten fotos en un archivo, ¿no? De Carballo pasado, ¿no? E imos chegar a Plaza do Concello, non? Que creo que merece un homenaxe que reviva ese antigo Carballo, porque moitas das plaquetas da praza dixeron ata aquí, non? Despois da auga de tantos meses, non? Porque a verdade que este
fluviómetro
estes meses marcou topes dende, bueno, hacía tempo, non? Que non teníamos uns invernos con tanta auga. A mellor non houve tanta xeada como fallamos, pero sí que auga volveu a ver, ¿no?
Sí, de auga xa falaba eu hoxe con Xoán Ramón Albite, compañero da Voz de Galicia, que, bueno, pode pasar factura ahora con ensilado e con millo, a ver se vai parando un pouco.
Sí, bueno, a pataca nova, me parece que a tontía de pataca nova, non sei como imos volver. Pois, a praza levanos pedindo socorro, renovación de pavimento, unificación de estilos, non, porque hai demasiadas mezclas e hai que tal.
Un collage.
O sinagoga tamén haberá que facer algo, ou piqueta ou posta en marcha. Os xardíns tamén levan moito tempo en mantemento, que levan 2 anos en mantemento, non, ali que ten uns carteles e pechados.
A Palmeira dixa adeus. Bueno, este areeiro improvisado que temos agora, porque sacaron a pista, queda ben, non?
Queda ben, sí, se está sonando.
Hai que avisar a Chape que hai que montar aí algo de boli e playa para ir practicando para o verano.
Ay, pues ahora está perfecto para eso. Mira, que
vexo lento, debe estar apagado porque o vexo aí montando dos pa dous o volei, eh.
Oye, vexo, mira que idea máis chula para si. Sí. Sabes o que pasa que, claro, non sei cando empezarán, as obras aí son inminentes, creo que vai haber aí un cambio total e absoluto. Creo que al final a reforma vai ser máis grande do esperado.
Vai ser integral,
entendo que sí.
Los plans parciales van demasiado. Yo pienso que hay que unificar.
No, no sé si esa parte da...
un material fuerte.
Por lo que dijo otro día, por lo que comentaba otro día o alcalde, hubo un cambio, no, que era o de seno do parque, porque o no está la palmeira. Bueno, creo que va a haber ahí un cambio brutal. No pueden ver nada, pero creo que va a cambiar. No sé cuándo empezarán. En principio, pues, se supone que en breve. Pero
non
sei se a parte de abaixo da praza, o que está xusto enfrente do concello, se lle vai tocar, non o sei. Pero das plaquetas é certo, que outro día pisei unha e cheguei a casa co pantalón empapado.
Agora hai moitas. A auga lavou moito. Pegadas e rotas. Tamén, é unha zona onde pasan camións, que tema da feira, eso, pois hai que mirar ben a intervención, non? Eu vou a partir de seguir un pouquiño a liña que ten a Rúa Colón, non? Parece que quedaría bonito.
Si, sería o propio, non? Sería o propio, seguir esa estética.
Por aí, eu penso que se ia seguir esa liña, sería esa estética. Eu penso que é unha plaza moi chula, un espazo amplo, por favor, que non sea formigón aí a tope, que espazos brutalistas de corte fascista non precisamos.
Aí, pregunta, a quen traemos para reinaugurar o Salón de Teatro do Alfredo Brañas? Sorprendiume isto.
Sí, que por fin, non? Que eu estudiei no Brañas, non? Mas fixen de Indiana Jones nunha función, así que teño gañas de que volva. A parte, teño moi bons recordos daquelas semanas de cine ali, teño moi bons recordos ali con meus primos ali, que nos mandaban ali para soltarnos un pouco, miña tía, miña nai, un saludo a dúas. Caía sempre algunha de Bud Spencer, a veces tocaba tamén algo máis serio, claro que de Bud Spencer tocaba.
Oye, está moi chulo, o Salón de Actos, a mí gustoume. É certo que eu non estudié Iné, alguna vez teño ido, obviamente, algún acto.
Penso que creo que debería tocar algo do Fiot ali alguna vez, non? Hai que chegar aí a Consellería de Educación algún acordo, non? Para no Fiot, ou algunhas cousas, pois darlle vida, non? A outra zona da vila é un sitio bonito, é con soleira, non? Que o Instituto Alfredo Brañas, ata non fai moito tempo, moita xente da Costa da Morte viña a estudiar aquí porque non había institutos de secundaria de bacharelato en moitos concellos, non?
Bueno, pois pues xa saben, escríbanos ao 679-43-27-87 679-43-27-87. Esta é a pregunta xenérica. Do resto dos temas imos seguir falando con Diego. A cámara agraria tan milagrosa.
Sí, vale, que estos días veía. Bueno, sabemos que en Carballo temos dous deputados no Parlamento Autonómico, Daniel e Rubén, un polo PP, outro polo BNG. Estos días ainda non... Bueno, a circunvalación creo que deben ter bastante claro, non? Pero que non sabían que sacar de momento, que bueno, que ainda iba a empezar o período de sesións e tal. Bueno, eu voy a recordar que temos aí a Cámara Agraria, que, bueno, que pertence á Xunta de Galicia, non? Que é a propietaria. Recordarle, a ver se podemos facer algo nesta legislatura, non? Porque mellor que facer, desfacer, non?
Neste caso sí, neste caso sí.
Creo que desfacer bueno, pues a ver se que se lembren, non? E que saquen o asunto a colación no momento oportuno, non? Bueno, que se non se han posto de acordo, mira, que faga unha permuta polo sinagoga, o BNG que se ocupe da Cámara Agraria e o PP do sinagoga, a ver se así, como sempre andamos con a linguaxe tan guerra civilista, destrozando un ou do outro a ver se fallar, non? Un pouquinho, non? Porque son estas cousas que non acaban de coller... Recoller dirección, ¿no?
Mira que nos dien, a Praza do Concello falle falta unha reforma integral, pero a ver como e cando, porque haberá que ter en conta aos praceiros. Home, supoño que habría, en caso de que se toque todo eso,
habría que reubicarlo. Pero tamén que xa tiña que haber empezado fai tempo e empezar por tramos, non, digamos. Esta zona, bueno, facer como cuadrantes, non? Sería máis e tamén reemplazar, como tamén se van a reemplazar este San Xoán por mor das obras as atraccións, non?
Sí, que van para o Rego da Balsa, ¿no? Efectivamente.
Tamén aquí felicitar a policía bueno, a Protección Civil e todo o exercicio para tratar de reubicar o tráfico estes días con tantas obras, que non vai a ser peor, pero bueno, creo que se avanzou na sinalización tamén.
Ben, non sei se comentaba contigo xa a semana pasada ou con quen, eu creo que dentro do marxe en que había para intentar regular todo isto, creo que se fixo un bo traballo.
A boa educación e a respeto respecto de toda a xente que pasa por todos os sitios, a verdade que, bueno, pues, que se está poñendo por parte de todos, habrá que se agradece.
Sí. O último cita co concello con Evencio, comentábamoslo aquí. Pensábamos que iba a ser moito máis caótico todo isto, pero parece que o plan funciona de momento. Home, lógicamente, cando este a outra ponte cortada tamén, bueno, pois veremos, pero de momento máis complicado vai estar, eso témolo claro, vale? Pero a primeira parte dámola por ben levada.
É máis de estar ben, hai que ir pouco a pouco, non? A revolución son silenciosas, non? Se queremos que te ouve pouco. Sei que hai pouquinho a pouco, xa estamos traballando na prevención, estamos falando do que vai pasar, a xente comeza a pensar, e bueno, hai que agudizar o inxenio, e sobre todo con educación e prevención sempre se chega a longe.
O salón de actos do instituto podería servir para programar apartados dos festivais de... Perdón, é unha pregunta. O salón de actos do instituto podería servir para programar apartados dos festivais de Carballo? Entendo que pedindo os permisos oportunos, non?
Sí, ca Consellería de Educación, non? Había que firmar un convenio ou algún consello para poder facer cousas,
non? Sí, non? Vale, é unha pregunta. Pues entendemos que pedindo os permisos, sí. Eso, sigue.
Sí, bueno, que tamén foi unha boa nova, que parece que van a reformar o Alfredo Brañas tamén.
Sí, unha gran nova,
o martes. Ten un retorno grandísimo,
¿no? Sí, que decía o propio conselleiro ali, que na súa intervención, que en principio 1,5 millóns de euros, pero que a él mesmo parecíalle pouco, que seguramente esa cifra tibere que aumentar.
Vale, e se queren ter algún tipo de formación profesional novo, tamén, pues estaremos encantados de recibirlo.
Bueno, pues eso. ¿Vas a hablar de atención temprana?
Sí, a ver, es un tema importantísimo, ¿no? Un servicio importantísimo para las familias que prestan los concellos en colaboración con la Xunta de Galicia, ¿no? Que será un programa de Xunta de Galicia, en colaboración con los concellos, para actuar sobre estos trastornos de desenvolvimiento, ¿no? Que presentan los nenos, ¿no? Las nenas. El servicio está indicado de 0 a 6 años, ¿no? Pero está a saber que este... Se dice insuficiente, non? Que hai que ampliar ese rango de idade, non? 4 ou 6 anos non é. Aquí prestan servicios como logopedia, desenvolvemento psicomotriz, bueno, pues, cousiñas así, todos estes trastornos de desenvolvemento que son moi amplos, non? Tamén vemos como nos últimos anos hai máis, non sei se é, pois, falas das pantallas, a pandemia tampouco axudou, despois tamén a veces o sedentarismo, non sei se tamén a dieta, son recursos moi costosos que as familias non poden acceder, non? Mas además das cousas aquí que, bueno, se o neno sí que ten diagnosticado unha discapacidade, bueno, se cumplen os tempos de residencia que pide a lei de dependencia, sí que se pode acceder a algún servizo, pero se non cumples os requisitos non podes, e daquela moita xente a partir dos 6 anos queda fora do sistema, non? O único que lle queda é buscarse un tratamento privado e pagalo, pero moitos petos, pois, non poden, non? É normal que é un servizo que se debería reforzar e aumentar o rango de idade, non? Creo que é un tema que debemos empezar a sacar, non? E que se debe empezar a falar porque se está comprobando que ata os 6 anos non é suficiente. Vamos, que un neno de 6 anos é un neno que vai empezar a educación primaria, non? Que é nun momento que se vai exigir un poquinho máis, xa hai que avanzar na lectoescritura e todo iso. E bueno, ainda seguimos tendo os coletazos da pandemia con retrasos e cousillas, non? Que nos puderon facer,
non? Estou mirando aquí
un tema que hai que...
Estou mirando aquí un dos whatsapps que chegou que igual non se entendiu ben a pregunta. Preguntan, non se inaugurou esta semana, entendo que fala do Salón de Actos. A pregunta de Diego vai dirixida a que espectáculo,
que
espectáculo se pode traer para reinaugurar o salón de actos de teatro, bueno, o salón de teatro,
charla,
todo,
charla o cualquier cosa.
Claro, 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 claro. No, no, claro, reinaugurouse efectivamente esta semana. De feito viña o conselleiro o martes. Que actuación, que actividade para, bueno, para reinaugurar, que hai que decir que estrenado xa estaba, que xa se fixo algunha actividade, vale, xa se aproveitou para facer algunha actividade do propio centro.
Pero para celebrar, porque ademais tamén o que era o 50 aniversario do Blaños coincidiu coa pandemia, non se pudo celebrar como foi en pandemia, pois contar como estaba o salón de actos, non?
Que van poder facer a graduación os rapaces e rapazas que están en segundo de bach este ano, Eli?
Sí.
Que en anos anteriores, bueno, pues non se podía porque estaba pechado. A Cámara Agraria quedáballe ben que atiraran a cando o edificio do lado da ponte a ponte, xa que están que aproveiten. Bueno, pues mira.
non era mala idea,
aproveitemos, efectivamente.
Optimizar recursos.
Exactamente, ¿no? Ahí estás ti. que xa estamos aí derrubando, pues un pouquiño máis arriba está ese edificio, pues aproveitemos, tirémolo tamén abaixo. sí, pues está ben. Bueno, pues nada, gran proposta. ¿Algo máis, Diego?
Sí, mira, aquí vamos a falar un pouquinho, sabes que nos centramos no comarcal, ¿no? Un pouquinho casi sempre. Pero ahora que os cazafantasmas volven a estar de moda, ¿no? Volven a botar unha película, que en que ir a ver los cines que vaya. A canción dos cazafantasmas sigue enganchando. E Bill Murray sigue tendo o seu encanto de sempre, ¿no? Pero sí que va a facer falta cazafantasmas porque entre Rubiales, Coldos, Señoritos con Maseratis, Duques e Vizcondes, pois me parece que vai haber que formar un importante grupo de cazafantasmas, non? Parece que os fantasmas son de carne e oso, me parece que non somos capaces de cazalos, non? E que ademais por encima ainda sacan peito das feitorías que fan, non? Por favor, a ver se somos capaces de cambiar isto, non? Porque parece que non aprendemos.
Mira que nos din: bos días, esta pasada fin de semana pasei polo paseo de Razo, o parque ten pinta de que vai quedar ben, pero a apreciación da miña filla foi, e logo non van poñer, non poñen columpios, non parece que se vaya a poñer o ali, non se ve moi ben donde. En canto a Praza do Concello, está destrozada, simplemente coa última reforma do Alfredo Brañas ampliáronme a min as vacacións de verán do ano 95, que en vez de setembro empezamos en outubro. Tamén lle toca xa.
Era a miña aceleración, pero a mí pasou o mesmo.
Ti tamén empezaste en outubro ese curso. Pronto te queixes. Oye, con unha reforma en
teatro, creo que cambiaran as fiestas. Foi unha renovación así pequeniña, cambiaran as fiestas, algo máis tal. Bueno, por aí pasou Sabater, que además nesa época tivemos un profesor dos que moitos guardamos por recordo, que foi José Luis Chúrida, que nos fixo ler Ética para Amador, creo que nos fixo mellor persoas.
Bueno, pues ese ano 95 foi a última gran reforma. Bueno, o Salón de Actos foi unha reforma importante tamén. Agora anunciase unha reforma integral. Falta lle fai, que falaba con José Antonio Viña e o martes, precisamente, despois do acto de inauguración do Salón de Actos, que hai que calcular moi ben os tempos, que deberían de empezar un 28 de xuño para ter rematadas as obras, traballando todo o verán para o inicio de curso. Ollo, xa fixo os cálculos do tempo que fai falta. E decía yo, José Antonio Viña, que esperemos que non se a mesma empresa que fixo a reforma do Fogar.
Fixo a reforma do Fogar e tamén fixo da Rúa Barcelona.
Bueno, pues eso. Hai que mirar a que se lle dan os chollos, que ás veces o barato...
Imos a poñer asteriscos,
non? O barato ás veces sai caro, barato tampouco creo que foi.
Está a haber un problema importante coas licitacións. A veces non se presentan empresas, presentanse empresas que non teñen ningún traballador en nómina, empezan as contratacións a tropel, contratar a xente que non ten experiencia, tamén empezan as subcontratacións a veces a tropel, e así quedan os traballos, non?
Bueno, pues hai que ter moito yo con que se llegan, porque te acordas, bueno,
no, ahora xa pasou, pero que non foi. Empresa, tamén hai outra empresa.
Mira, que apuntan aquí, foron Ventalas e Tellado. a esa reforma de 95.
Ah, vale. Eu recordaba as fiestas, porque eu recordaba as goteiras e a humanidade das ventadas, das fiestas, non? Era o que lembraba moi ben o apunto do Tellado.
Sí, que de feito, nesa conversa con José Antonio Viña, escribíame un coñecido e decíame que neses cursos nunca tanto frío papara nunha aula. Antes... no, no, pero yo decía 92, 93, 94 que fuera una auténtica...
A ver, es una edad que hormonalmente producimos mucho calor, ¿no? De forma endógena, pero bueno, está bien.
Que no, 92, 93 y 94 entraba frío por todo... acabo de recuperar la mensaje de antes, de martes. Entraba frío por, la, sí, por todas las ventanas, ni la calefacción valía para nada. O sea que, ollo. Bueno, pues toca, tócalle esa reforma. En fin... Diego, déxote con Humberto Tocci.
Parece pues veña, pues veña. Saúde,
Gloria.
A todos e todas, ata a semana. Veña, Gloria.
Cuídateme, chao, chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82 y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
¿Cale a tu comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos. A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic. Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Jesús Carracedo Pena falleció el día 3 de abril de 2024 confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Dolores Pardiñas García, y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana viernes a las 4 menos cuarto de la tarde, con salida desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores que agradecen. Casa mortuoria, Tanatorio San Antonio de Carballo, sala número 2, Sísamo, Carballo, a 4 de abril de 2024. Pompas fúnebres San José de Carballo SL, teléfono 981-70-0969.
Llega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril.
Carballo, énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e 41 minutos da tarde, a esta hora vou falar cunha amiga, con doña Laura Añón, que resulta que se lle dou por emprender agora. Que tal, Laura, como estás? Bueno, emprendedoriña sempre foches,
Sempre fun, pero bueno, ahora de bella jaiteira.
Oye, que non sabía eu que tiñas estas inquedanzas de ser, de lanzarte ao empresariado.
A ver, temos moita confianza, falamos moitas cousas, pero a mellor isto nunca drou nunca.
Pois igual non, ou igual sí, así de nunca pasada, e tampouco... Sí. Pero entrabame esta semana de que efectivamente vas a abrir unha tenda de moda.
Sí, sí, de feito, mirando aquí, estou aquí nela e estou a tope de perchas e de roupa e de a ver como ordenar as cousas... Que isto te eche unha ciencia como a outra.
Ay, sí, hai estudios.
Sí, non me acollere a modear a roupa, ala, no, hai que mirar moito pequeno detalle.
Non sei se xa tiveches intención de facelo antes, se foi algo que estiveches a punto de facer e por algún motivo concreto non foches quen, de sacar adiante o proxecto, pero desta vez sí con todas as da lei.
Desta vez sí con todas. Eu penso que tamén un cos anos mira, o que teña que ser que sexa pasas un pouquiño máis dos medos de todo eso. A min realmente foi como pasou. Isto, pois mira, cando marchei da Charleston antes de que me avisaran pa formar a Orquesta Finisterre, estuvera a punto de facelo, sí, porque, bueno, para min ese ano fora un pouco complicado. E dixen, mira, baixo dos escenarios, algo que sempre me gustou e tal, tiro para diante con isto. Pero despois, claro, puxerme a mel nos labios con outro proxecto, outra cousa que me enchía tantísimo ollo, e deixeime levar polo da Finisterre, polo da Orquesta Finisterre. E dixen aí estancado. Pero o ano pasado xa levaba de dando moitas voltas, e bueno, ti xa sabes que aquí, a ver, a familia pois sempre... Uns dinche o bo, tamén che din o malo, e tamén... pues fanta a veces duvidar un pouco porque queren protexerte e decir, que necesidade terás ti agora desto.
Bueno, pues no me parece un mal momento, ao contrario.
Eu que sí,
o sea, quero dicir, nunca é un mal momento para isto.
Non, como se me dices que estamos en plena pandemia, pois
claro, igual hai que pensalo.
Pero agora, Fran, ou era agora ou non era nunca. Mira, había que coller e coller o toro pelos cornos e tirarse para diante con isto. Era máis, como non me quita tampouco de seguir co que eu estaba facendo, de proxectos na tele, e de das actuacións, home, sempre cando se cadran os horarios, pois nada, como non me quitan das outras cousas, pois hai que botarse para diante.
Ollo, que tamén despois hai que mirar para o futuro, que resulta que vai ben, que despois un tamén se pode cansar de estar actuando, de estar todos os días con vos. Queres que non, isto pode che dar certa
tranquilidade. Que te vou decir a ti?
Claro.
A ver, pues, non é que eso. Te canses.
A mí non me sorprendiu que o fixeras, vale?
Claro.
Sorprendiu-me enterarme pola prensa.
É que temos un café pendiente, pero
é verdad,
non hai maneira.
Non hai maneira, pero oye, costouche moito atopar un local apropiado e adecuado para o teu proxecto, porque vexo que moi ben situado ali onde o San Martiño.
Está moi ben situado, pero sabes que pasa? Que moitas veces centrámonos no que ven sendo o meollo, o centro de Carballo, de calquer pueblo, de calquer ciudad, non? E parece que nos desarraigamos un pouco do resto das rúas. E canto máis estou neste local, máis me dou conta que é un sitio super transitado.
Sí.
Temos San Martiño ao lado, baixas pola rúa de Iglesia, texto do... Pero claro, sempre é como se queres buscar o centro, o centro. E bueno, pois no centro había de todo. Había de todo, pero bueno, é para todos os bolsillos.
É unha zona, xa que estou un bo aproveitar... Para min falta unha acera un pouco máis ancha.
Sí,
esa rúa falta unha acera máis ancha, porque como vayas con presa tens que ir pola carretera que non das avanzado. Pero eso tamén dá mostra da cantidad de tránsito que hai, vale? E despois está ese parking ali que ten moitísimas visitas, moito coche aparcado aí.
Pero agora máis, con esto de todo cortado,
efectivamente, a mí se me pareceu unha zona atractiva, que pode ser máis en canto se arranxe, que supongo que máis tarde ou máis temprano esas aceras habrá que ampliaras un pouco. Pero pareceme unha zona fantástica, e non deixas de estar prácticamente no centro tampouco, Laura.
Pero é que estamos a un minuto, pero bueno, temos pois esa ideoloxía, creo que todo o mundo, sempre cando queres abrir tipo un comercio, pois é como se te queres meter, pois, ou dondo o concello, ou en plena calle Coruña, ou así, pero que non ten nada que envidiar a outro sitio, ao revés. Para aparcar e para todo, pois, ao final a xente ten que aparcar en algún lado.
Está claro.
Así que por aquí hai que pasar. A ver, poden coller outros atallos, pero...
Oye, para min vas ter algo de roupa nesa tenda? No, dame a sensación de que no.
Para ti non, pero para tua dona, para tua santa, sí.
Ves. Para mí xa sei que no. Roupa de muller.
Roupa de muller e de moza.
Que estilo.
Moi así coa cara, nos.
Que estilo?
Estilo, pois mira, algo bastante divertido, pois que ao final que aquí sempre nos imos co sota cabal e rei. Bueno, pois facía falta un pouquiño de vidilla. E tamén, pois, darlle vidilla a esas mozas que non levan nin unha 38 nin unha 40 e que precisan, pois, un pelín máis de talla. Tamén teñen a súa cabida aquí. Non por ter o mellor máis talla, non tens por que irte ao que falamos, o sota cabale rei, o negro e o... bueno, pois os colores estes neutros que temos tanta manía con eles. Así que nada, que veñan botón yo un ollo e a probar e a verse bonitas.
Bueno, seguramente alguna de esas prendas veremos la posta en algún momento na TVG en la propia Laura Añón. Vas a tener que hacer de modelo de tu tienda también, claro.
Hombre, pues mira.
Oye, vaya escaparate también, vaya escaparate.
Mira, que me lloré, que mire por mí, ¿no?
Digo yo.
Que también fue una de las cosas que me llevó mucho eso. Desde con tema de tele, tale, dos programas que se fan. Pois había xente que con tendas de roupa que se puñía en contacto conmigo pa, pois o típico, pa que te fajas unha foto con elas ou que leves ese día o seu vestuario a luar ou que lle fajas, bueno, pois un pouco de propaganda, non? E dixen, vamos a ver,
Pero vamos a ver, en vez de estarlle facendo propaganda ao mundo, eu cando con esta idea na cabeza, por que non me voto para diante, polo menos son un escaparate de,
claro,
de propia,
por eso che decía, por eso che decía eu, que me parece que aquí, a modelo, o escaparate xa eres ti.
Claro. Tamén que conste que vou abusar tamén das amistades televisivas para que tamén pues, se faja un afutiño coa roupa da saia da Carolina.
A saia da Carolina, perdón, non dixemos en o nome, mira como somos. A saia da Carolina, é como se vai chamar esta tenda que vai estar situada na rúa da igrexa e que abre xa este... Bueno, a inauguración en principio vai ser a porta pechada o domingo, creo.
Sí, domingo faremos aquí un cariño para a miña xente que estuvo aquí comigo, pois... estes meses a tope axudándome, aguantándome, loitando comigo pois, por este soño. Nada, decidim pois, facer así un cariñiño, pois, facer un brindis con eles, para 4 fotos para recordar pois, un día que, ao fin de contas, para mí vai ser importante porque a maneira na que emprendín... por min mesma, en solitario, así, ainda que teña a miña irmán, que tamén me botará unha man con todo isto.
Sí.
E nada, domingo será eso, e despois o martes xa pa todo o mundo, a portas abertas.
Bueno, como vas facer para compaxinarte con todo isto? Porque traballo, pues mira, traballo non che falta, ahora
tens
que tremar do negocio.
Sí, pero xa temos falado ti máis e moitas veces que ahora co tempo un escolle un pouquiño.
Sí.
As cousas que pode facer, que non, onde compensa ir, onde non. E daquela, pois, seguirei nesa línea, pois, facendo vermú e tardeo así pola miña zona. Non me vai quitar de estar na tenda ni moito menos. E tamén, pois, eso, teño a miña irmán, que cando eu non podo, pois, mira, botolle un berro e aquí está ela. E despois que os luns vonos tomar de descanso do personal. Con luz, imagínate. Claro. Después de toda a semana, dos sábados a abrir, de vir de luar as tantas, porque luar acaba tardísimo.
Sí, que acaba tarde.
Levantarse para vir o sábado pola mañán, co mellor teña o sábado unha actuación e domingo unha feira, o non siquiera creo que ben me merezo botar na camiña un pouco máis.
Un descansiño, si non lle ven mal a
ninguén. Un descansiño.
Bueno,
a ver, a non ser que seixa pois víspera de San Juan ou eso, claro, que claro. Eso xa é outra cousa, pero bueno,
estamos pensando no San Juan, xa estamos pensando no San Juan. Te acabo de rematar a Semana Santa.
Sí, agora o primeiro grave acontecemento das semanas antes, San Juan.
Sí, que chegue xa, por lo menos, o bo tempo para despois que veñan as festas, pero a ver se si para de chover un pouquiño.
Sí, un pouquiño.
Bueno, pois pues, eu entrar pola prensa de que Laura Añón vai abrir unha tenda de roupa e dixete que chamar a Laura. Felicitala, desexarlle moita sorte, que sigan os éxitos na súa traxectoria profesional e agora tamén como empresaria. Sí. Por certo, a nivel profesional, algo que destacar nas vindeiras datas, algo que teñamos do que teñamos de falar,
datas, nota? Sí, estrearase un programa, xa te avisarei, pues, se queres depois falamos del tamén. Estrearase un programa que se chamará Triángulos Máxicos. E creo pois, que está a punto de estrenarse, no que tamén participarei ali, bueno, pois, con xente amateur, que lle guste cantar, e vamos, pois, como un pouco cantantes da nosa terra de Galicia, pois, como a padriñalos ou a madriñalos. E nada, xa vos contarei máis cousas cando poida.
Bueno, me parece ben. Bueno, pues siga vendo o proxecto. Será?
Sí, Trixa Fernández, que estuvo estes 2 anos pasados no lugar. Nada, despois xa vos irei contando a ver como.
Bueno, pues ponos o tanto, ponos o día de todos eses proxectos. Hoxe queríamos falar con Laura para desexarlle sorte agora na súa nova faceta como autónoma. Outra vez, bueno, máis autónoma xa era.
No, pero ahora todo un 2 epígrafes.
Efectivamente. Ahora xa empresaria.
Empresaria,
chamémoslle
así.
Oye, que vaya muy ben. Gracias por atendernos. No profesional, vaime contando un pouquiño máis, temos ese café pendiente sobre ese programa. Xa falaremos del tamén. Laura, unha aperta moi grande.
Unha aperta para todos vos, para todos os ointes, para ti en especial, e nada, gracias por estar sempre aí apoiándome con todo o cariño do mundo que sempre me mostras.
Un bico, chao, chao.
Un bico grande, chao, chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Llega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos. Todos aquellos que intentaron joderte a ti. Todos aquellos que no vieron tu talento. ¿Qué harán mañana cuando te vean salir?
2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de xoves 4 de abril. Nada, desexarlles que disfruten da tarde. De momento parece que non chove, daban agua, sobre todo ao final da xornada de hoxe, seguro xa de madrugada. En fin, leven un paraguas na man, por si acaso. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Un saúdo de Fran Rodríguez. Chao, chao, ata mañá. We'll be right back.